galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa Washington.
Salaasa taariikhduna ay tahay 23-ka bisha Maarcha sanadka 2012. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo waliba bogga voasomali.com. dhegaystayaal, idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jira idin kala socodsiin doona Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee shirka aan rasmiga ahayn ee ka soconaya magaalada Muqdisho.
Maxaa laga filan karaa haddii ay fashilanto? Waxa ay tahay Soomaaliya oo mar labaad dib ugu noqonaysa marxaladii fashalka ahaa ee laga soo gudbay, oo ahaa in ay beesha caalamka ay war walbaba tallaabo walbaba ay u yeeriso.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan beeraha gobolka Hiiraan iyo caqabadaha kaga imanaya fatahaadaha iyo weliba ayaxa.
Wabigaas waa laga faa'iidaystaa, gobolka Hiiraan dadka jooga ayaa ka faa'iidaysto beeraleydeeda. Beerahaas qiyaastooda waxaan ku qiyaasi karaa ay beeraleyda gobolka Hiiraan ay ka faa'iidaysato 4,000 to 3,000 hektar ama 4,000 to 5,000 oo hektar ayaan ku qiyaasi karaa macnaha beeraha oo beeraleyda ka faa'iidaysato.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka, waxaana noo akhrinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Toogasho ka dhacda suuq ku yaalla gobolka Colorado ee dalkan Mareykanka ayaa habeenkii Isniinta lagu dilay ugu yaraan 10 qof oo uu ku jiro sargaal booliis oo ahaa qofkii ugu horreeyay ee gaara goobta si uu uga jawaabo dhacdadan, waxaana sidaasi sheegay mas-uuliyiinta gobolkaasi. Booliisku waxay xireen qof lagu tuhmayo toogashada hayeeshee mashaacin magaciisa, mana bixin wax faahfaahin oo ku saabsan toogashada kadib shir jaraa'id oo uu qabtay madaxa booliiska magaalada Powder, Maris Harold, oo ilmada cishan waayey. Barayaasha ayaa bilaabay inay eegaan cadeymaha ayna wareystaan goob joogayaal, welina ma hayaan faahfaahin ku saabsan sababta dhalisay toogashadan. Weerarkan ayaa lagu qaaday suuqa Kin Sober ee magaalada Powder oo 25 mile ama 40 kilometer waqooyi galbeed ka xiga magaalada Denver, islamarkaana xarun u ah jaamacadda Colorado, sida uu sheegay xiriilaaliyaha degmada Powder, Michael Dowhart. Weerarkan ayaa ahaa toogasho wadareedkii 7-aad ee sanadkan ka dhaca dalka Mareykanka, waxayna timid maalmo kadib markii 16-kii Maarch 8 qof lagu dilay toogasho ka dhacday 3 goobood oo ganacsi oo ku yaala magaalada Atlanta ee gobolka Georgia. Dadka reer Israa'iil ayaa codkooda dhiibanaya maanta oo talaado ah markii 4 muddo 2 sano gudahood ah. Ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa xukunka haystay 2009-ka, waxaana uu wajahayaa hadda caqabado uga imanaya dhowr dhinac oo kasoo horjeeda, waxaana ka mid ah dhinacyadaasi Yair Lapid oo garabka dhexe ah kana tirsan xisbiga Yesh Adid. Doorashadii ugu dambeysay dalkaasi waxaa la qabtay bishii May 2020, waxaana ay ku qasabtay Benjamin Netanyahu inuu olog la noqdo wasiirka difaac dalkaasi Benny Gantz, oo ay wada gaareen heshiis awood qaybsa, balse heshiiskaasi ayaa burburay bishii December ee sanadkii tagay 2020. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay maanta oo talaada in Mareykanku ay doonayaan inay heshiis wax wada qabsi ah la yeeshaan isbahaysiga NATO. Waxa uu markale hoosta ka xariiqay sida maamulka Biden ay uga go'an tahay soo celinta xiriirka wax wada qabsi ee NATO. Blinken ayaa wariyaasha kula hadlay Brussels isagoo garab taagan xogeyaha guud ee NATO, Jens Stoltenberg, ka hor inta aysan bilaabin kulan heer wasiir ah oo NATO gelinka dambe ee maanta ay lahaayeen. Stoltenberg ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo xiriirka maamulka cusub ee Mareykanka, wuxuuna sheegay in ay jirto fursad markaasi muhiim ah oo dib loogu bilaabayo bog cusub oo ah heshiis dhexmara Mareykanka iyo NATO. Afhayeenka aqalka cad Jen Psaki ayaa sheegtay in maamulka Biden uu diiradda saarayo fududeynta hanaanka ay soo galootigu maraan, iyo weliba inay furayaan xarumo badan xuduudda Mareykanku la wadaaga Mexico. Arrintani waxay ka dambeysay kadib markii la baahiyay sawirro muujinaya caruur soo galooti ah oo isdultuban xarumaha hay-adda ilaalinta xuduudaha ee gobolka Texas. Saki ayaa sheegtay in sawirradaasi ay muujinayaan wixii muddaba ay sheegayeen oo ah in goobahan hay-adda ilaalinta xuduudaha aysan ahayn meel loogu talagalay in caruur lagu hayo. zaki ayaa la hadlaysay wariyaasha shalay oo sinin ahayd waxay kaloo xustay inaysan goobtan ay hadda joogaan caruurta aysan ahayn meel markaasi maamulkoodu ogol yahay raallina ay ka yihiin in caruurtan ugu sii hayo muddo dheer waxa ay sheegtay in wadiiqada keliya ee taa lagu bedeli karana ay tahay in dib loogu celiyo caruurta safarkii adkaa ay soo mareen taana ma ahna ayay tiri aragti aanu aaminsannahay saddex sirgaal oo sarsaro oo dhinaca hay-adda socdaalka maraykanka ayaa shalay oo ambabaxay dalalka mexico iyo guatemala si ay dowladahaasi ugala hadlaan sidii loo yarayn lahaa soo galootiga dhinaca maraykanka u soo socda
mahadsaned falastiin axmed iimaan oo noo akhrinaysay warkii caalamka
toogasho ay ku dhinteen ugu yaraana 10 qof ayaa ka dhacday dalkan maraykanka maalintii shalay waxaanay noqonaysaa tii labaad ee dhacda maalmo gudahood nin dableya ayaa goob laga tukaameysta rasaas ku furay dad rayida magaalada boulder ee gobolka colorado waxaa sidoo kale halkaasi ku dhintay sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska faahfaahinta warbixin ay v o a diyaarisay waxaa inoo soo koobaya xuseen bare aadan
booliiska magaalada boulder ee gobolka colorado ee dalkan maraykanka ayaa sheegay in 10 qof lagu dilay goob laga adeegto weerarkan ayaa dhacay isniintii shalay gelinkii dambe taliyaha booliiska magaalada boulder maris herald ayaa sheegtay in dadka ku dhintay weerarkaasi uu ku jiray askari ka tirsanaa booliiska taliyaha ayaa sheegtay in hal eedeysane loo soo qabtay arrintan iyada oo baadhistuna ay qaadan karto ilaa iyo 5 maalmood xeer ilaaliyaha degmada michael dorty ayaa saxaafadda u sheegay in aan lagu degdegi karin sheegista ujeeddada ka dambaysa weerarkan saraakiisha magaalada boulder ayaa sheegay inay weli socoto baadhista haybta dadka ku geeriyooday weerarka si ehelkooda loogu wargeliyo rasaasiinta ka dhacda dalkan maraykanka ayaa dood badan dhalisay iyada oo golaha senadku maanta oo salaasa a dhegeysan doono warbixino xidhiir ah oo ku saabsan sida loo xakamayn karo rasaasiinta weerarkan shalay dhacay ayaa kusoo beegmaya iyada oo toddobaad ka hor lagu dilay 8 qof magaalada atlanta ee gobolka georgia ee dalkan maraykanka qiyaastii waa xabadayntii 7-aad ee sanadkan ka dhacda maraykanka
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay xuseen bare aadan oo warbixintaasi ay v o a diyaarisay noo soo koobayay
magaalada muqdisho waxaa ka soconaya dadaallo lagu kulansiinayo dhinacyada isku haya doorashada waxaana socda dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo la doonayo in laysku hor fariisiyo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray
24 saacadood lasoo dhaafay muqdisho waxaa ka socda kulamo siyaasadeed oo salka ku haya doorashada dib kaga dhacda waqtigeeda maalintii shalay teenada fasiyoona ku taala xayndaabka garoonka aanadda waxaa tegay madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare rooble madaxweyneyaasha maamulada galmudug hiirshabeelle koonfur galbeed iyo duqa muqdisho ee lasoo magacaabo cumar maxamed maxamuud cumar finish waxaase shirka aan tegin oo ka baaqsaday madaxweyneyaasha maamulada puntland iyo jubbaland oo iyana ku sugan isla gudaha xayndhaabka garoonka aanadde halkaasoo ay deganaayeen maalmihii lasoo dhaafay beesha caalamka ayaa wadda dadaallo xoogan ay ku doonaysa sidii laysku soo hor fadhiisin lahaa dhinacyada isku haya arrinta doorashada soomaaliya gaar ahaana madaxweyneyaasha maamulada puntland iyo jubbaland oo si weyn kaga biya diidan hannaanka wax ku maamulaysa dowladda federaalka oo ay hadda garba taagan yihiin maamulada koonfur galbeed hirshabeelle galmudug iyo duqa muqdisho ee lasoo magacaabo haddaba maxaa laga fili karayaa dadaalladan ee hormuudka ka taha beesha caalamka taasoo lagu doonayo in lagu wada hadal siiyo dhinacyada isku haya arrinta doorashada soomaaliya oo hadda ku wada sugan xayndhaabka gudaha garoonka ancadde marka loo eego kulankii shalay ka dhaca muqdisho iyo midka maanta weli ay ku leeyihiin madaxweynaha iyo dhinacyada ku aragtida ah brofesor liibaan ciise oo daraasaadka sare ka dhiga jaamacadda muqdisho ayaa sheegaya
waxaa laga fili karaa shirka maanta la iskugu yimi ama hadda loo wada madlan yahay inuu yahay fursaddii ugu dambaysay marka waxay dhinacyada iyo dhinacyada dhammaantood isla qireen in aan marxaladan looga gudbi karin ilaa doorasho inay dhacdo mooyaane qolo gooni wax u samayn karta ma jiro wax wadar ogol ah hore way u yidhaahdeen laakiin hadda maanta way taabanayaan oo qolo kastaba waxaa shardi ku ah in loo wada dhan yahay beesha caalamkuna wax aan loo wada dhammayn ma garab istaagayso marka saas darteed waxaan isleeyahay maadaama fursaddii ugu dambaysa tahay wax aan wadar ogol aanan ahayna ayay kasoo bixi karin. Labo, in beesha caalamka ay maanta hadda iyagu cadaadisku ay waddo markay hoggaankii Soomaaliyeed ay isnabuuxin waayeen maadaama ay noqdeen kaalintii iyo hoggaankii laga filayay ummadda Soomaaliyeed inay qaataan ay kasoo bixi waayeen sababtay doontaba ha ahaatee, oo maanta oo beesha caalamku ay bilowday inay ku qasabto ama wixii masiirka maslaxadda dalka u noqon lahaa kaalaya oo isdoorta, waxaan u arkaa in aan meel kale oo looga baxo inaysan jirin.
Beesha caalamka ayaa maalmihii lasoo dhaafay wada dadaallo xooggan ay ku doonaysa in laga gungaaro khilaafka hareeya arrinta doorashada Soomaaliya, waxaana jirta casuumaad lagu keeno Muqdisho. Madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland, kuwaasoo degan hoteel ku yaala gudaha harada Xalane, halkaasoo fadhiisan waa beesha caalamka. Haddaba haddii uu guuldareysa wada hadalkan, beesha caalamka hormuud ay ka tahay maxay ka dhigan tahay? Waxaan su-aashaasi mar kale aan weydiiyaa Professor Liban Ciise.
Maxaa laga filan karaa yani haddii ay fashilanto waxa ay tahay Soomaaliya oo mar labaad dib ugu noqonaysa marxaladii fashalka ahaa ee laga soo gudbay, oo ahaa in ay beesha caalamka ay war walbaba tallaabo walbaba ay u yeeriso ayaa lagu laabanayaa. Marka waxaan hadda dowladda kumeelgaarka waa ka baxnay iyo dowladdii yani buuxda ayaan nahay, waxay u laabanaysaa arinta wixii maanta ka dhacaya Liibiya oo kale ama ka dhacaya wadamada noocaas oo kale oo ay UN-tu ay soo dhexgalayso, oo mar walbaba iyagu ay noqonayaan waxyaalaha ayaa loo laabanayaa. Marka dhibkaas ayaa imaanaya. Marka dhinaca la cadaadiyo ama dhinaca loo aqoonsado waxaas uu ku khaldan yahay, laakiin mar walbaba faragelintii ayaa xoogaysanaysa. Midda labaad oo meesha ka dhacaysa waxay noqonaysaa taariikh ayaa qormaysa. Taariikhda qormaysa waxay noqonaysaa waa taariikhda qofka kaaruuh madow ayaa u qormaysa hoggaankii ku fashilma ama dhinacii fashalka Soomaaliya u keena marxaladda tan. Marka waa taariikhda qoraysa dhammaantood iyadoo fashil lagu jiro, haddana gaar ahaan yani wax allaale wixii caqabad ah ma taqaanaa dhinaci doontaba ha ahaatee taariikh weyn baa u qormaysa. Markaan
dhinacyada isku haya arrinta doorashada Soomaaliya, gaar ahaana madaxda dowladda federaalka iyo wehliyaal, madaxweynayaasha maamulada Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo guddoomiyaha gobolka iyo madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa shalaya maantaba ku wada sugan xayndhaabka gudaha garoonka Cadde, iyagoo fadhiisan ka dhigta teenada Fasiyooni, halka madaxweyne Saciid Daniye Axmed Madoobaan ay ku sugan yihiin isla xayndhaab garoonka Cadde, gaar ahaana hoteel la ilaaliyo ku yaala harada Xalane Muqdisho. Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Bandiga V O A.
Barnaamijka Bandiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af Soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
qaar ka mid a iskaashatooyinka beeralayda gobolka Hiiraan oo kaashanaya qaybta beeraha rugta ganacsiga gobolka Hiiraan ayaa magaalada Beledweyne ku yeeshay kulan ay ku qiimeynayaan baaxadda khasaaraha kasoo gaaray beeralayda masiibooyinka dabiiciga ee saddexdii waqti ee lasoo dhaafay.
Gobolka Hiiraan waxa uu ka mid yahay gobollada hodanka ku ah dhanka wax soo saarka dalka, laakiin sanadahan dambe waxaa la degay masiibooyin isxigxigay sida roob la-aan ayax ku habsaday wixii beeraha ku dhignaa marna fatahaad. Maxamed Maxamed Xuseen waa madaxa qaybta beeraha rugta ganacsiga gobolka Hiiraan. Waxa uu ka warramayaa baaxadda dhulka Hiiraan xilligan wax lagu beero iyo khasaaraha soo gaaray inta uu la eg yahay.
Anaga marka waxaan joognaa hadda oon ka warrami karaa gobolka Hiiraan wabiga intuu ka dhex maro oo dhulbeereedkiisa wabiga dhex maro, waa 220 kilomitir ilaa 230 kilomitir qiyaasta aan macnaha aan qiyaasayo. Wabigaas waa laga faa'iideystaa gobolka Hiiraan, dadka jooga ayaa ka faa'iideysto beeraleydeeda. Beerahaas qiyaastooda waxaan ku qiyaasi karaa ay beeraleyda gobolka Hiiraan ay ka faa'iideysato 4,000 hektar ama 4,500 oo hektar ayaan ku qiyaasi karaa macnaha beeraha oo beeraleyda ka faa'iideysato. Taas oo looga faa'iideysto raashinka quuto daruuriga sida galleyda, masagada, diirta iyo maxay sisinto kale iyo qudaarta oo kale oo aydan geed mirood kale ama qudaarta kalanta oo sida basasho kalanta iyo wixii kalanta oo maalila u soo baxo. Dhibaatooyinka wabiga xaggiisa naga qabsaday, beerahaas naga qabsaday, waxay noqdeen fatahaado fara badan oo ku yimiday beerihii wabiga agtiisa hay oo looga faa'iideysanay. Marna wabigii ayaa qallalay oo waxa noqday jiilaal oo noqday, sida hadda xilligan hadda aan joogno Maarso aan joogno kalanta biisa dhanaanay noqdeen, beer laguma waraabi karo, qudaar laguma tacbi karo, qudaarta waa qalalaysa hadii lagu waraabiyo. Waxaa kaloo culays labaad oo nasii saddexii haddana labadii sano ugu dambeysay inuu ayax oo koronkoro xitaa nagu dhalay dhulka hore baadiyaha ku dhalay, midna beeriyo wanaaga qaataybo wax ku yaalo oo dalaga beeraha ma yaalin ayaxa ayagana qaatay.
Dhibaatada soo gaartay wax soo saarka gobolka Hiiraan waxay saameyn toos ah iyo mid dadbanba ku yeelatay dadkii ku tiirsanaa tacabka beeraha, sida uu sheegayo Xasan Cismaan Xuriye, gudoomiyaha iskaashatada horumarinta beeraleyda Damalow.
Saameynta ay ugu yeesheen waxaa ka mid ah in beerihii ay kusoo kordheen nabaad guur oo caradii isbeddel uu ku dhacay ama uu ku dhaco markii wabiga uu biyihii soo galaan, iyo marka biyola-aanta ay jirto naftirkeeda oo caradii isbeddesho oo biyihii noqdaan caraday noqoto carro cusbaysan oo wax soo saarkeeda aan lahayn, taasoo keenaysa in ay wax soo saarkii yaraado ay niyad jabaan maari dadkii beerahaaska lahaay. Waxaa kaloo saameynta ka mid ah dadkii beerta lahaay, saameynta way taabanaysaa dadkii ka xamaalan jiray, way taabanaysaa dadkii maaragtay aan u geyn jirnay ee noo dhexeeyey dadka ay ku dambayn doonto ganacsigeenna. Dhammaan dadkaasna way taabanaysaa, sababtoo ah ninkii beerta lahaay wax soo saar markuu yiraa dhibaato way taabatay, mid dhaqaale iyo mid wax soo saar la-aanba.
Waxaa jira dhibaato beeraleydu ay ka cabtaan sanad walba marka la gaaro xilliga jiilaalka, waa biyaha wabiga Shabeelle oo noqda kuwa aanan waxba lagu beeri karin, sida uu sheegayo Xasan Maxamed Maxamuud oo beeraleyda Baladweyne ka mid ah.
Laba ilo waxaa jirta oo ku yaalo laba meel oo la kala yiraahdo Kalaxkalax oo biyaha dhadaanka wabiga ku shubto, iyo mid ku taalo Burdheelne. Xilliga wabiga uu koreeyo way ku dhacaan wabiga, way ku socdaan, laakiin markaas awood uma laha inay bedelaan wabiga. Laakiin markii wabiga hoos u dhaco oo xilliga Maarso kale la gaaro ilaa Abriil aakhirkeeda, oo intayna roobka aysan dhicin, biyaha wabiga kusoo dhacaayo dhammaantood ayagaa bedela dhanaanay ka dhigaan. Dhanaankaasna wuxuu saameyn ku leeyahay dhammaan beeraha gobolka Hiiraan inta oo mara wabiga iyo inta ka xaggaysan. Waxyaalaha ka dhashan waxaa ka mid ah carradii isbedesho, dalagiiona noolaan karin, beerihiina la waraabi karin, caradii isbedeleysa iyo dhammaan dalagii isbedel ku imaanaya. Xilligaas ma awoodi karno inaan beeraha aan ku tiirsanahay wax noolla aan kasoo saarano.
Haddaba culeyska intaa la eg, saameyn mustaqbal intee la eg buu ku yeelan karaa wax soo saarka gobolka? Waxaa ka jawaabaya Maxamed Maxamed Xuseen, gudoomiyaha qeybta beeraha rugta ganacsiga gobolka Hiiraan.
Meel hadda aadan karantan aan la aqaano, laakiin beerihii in laga tago oo tacabkooda laga istaago, sababtoo markii oo beerta qarashkii lagu tacbi lahay la waayo, ayadu wax kasoo baxa la waayo, dib loo gelin la waayo, wax macnaha beer lama tacbi kara, gacanaha ka taag la waa, iskaga taga waa. Markii hore waxaa laga soo tegay beerihii xareed, waa laga soo tegay oo roob yaraan iyo maaragtay ayagoo laga soo tegay. Mar labaad waxaa laga soo tegay beerihii matoorada waaweyn lagu waraabi jiray oo lix bustanlayaalkahay ama afar bustanlayaalkahay oo kanaalada waaweyn iskaashatooyinka lahay, waa laga soo tegay. Waxaa la isugu yimid hadda wabiga labadiisa dhinac oo adiga ilaa laba kilomitir iyo laba kilomitir oo wabiga geesihiisa la isugu yimid. Hadda halkaasay u taagan tahay beerihii in laga wadi lahaya shaqadii, macnaha aan dhibaatooyinka wabiga biyaha xaggooda ka yimiday ama biyo la-aanta ka yimiday ama ka yimida ayaxii iyo macnaha isbedelada faraha badan loo ka yimid oo dhibaatooyinka. Marka beerahaas haddii macnaha wax sidii hore oo ahaa jirtay iska bedesho oo laga tago meel maaragtay kaloo la aadan ayna jirin, dhibaatooyin fara badan laga dhexlaya dadkaas dhibaatoas ugeyso.
Siyaayaha ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha maamulka Hirshabeelle, Maxamed Bashiir Qaasim Daqare, ayay v o edu weydiisay kan wasaarad ahaan waxay kala socdaan cabashada beeraleyda gobolka Hiiraan.
waxaan horumarinay oo dhiirigelin loo sameynayaa iskaashatooyinkii beeraleyda sida aan la socotaan qaybtii koowaad degmada Baladweyne oo 16 iskaashato ah iyo 10 iskaashato oo degmada Jowara ayaa mar dhow hawshoodii la bilaabay. Tababaro ayaa la siinayaa iskaashatooyinkaasi intay ka kooban yihiin, abuur ayaa la siin doonaa, tacabkii markuu usoo go'o kadibna dalagoodii suuq ayaa loogu samayn doonaa si loo dhiirageliyo wax soo saarka. Hirshabeelle, hawshaasina meel fiican ayay maraysaa. Wejiga koowaad kahortaga fatahaadaha Hirshabeelle ee guud ahaan labada gobol 57 goobood ayay howli ka socotaa. Beledweyne 16 goobood waaye, Bulaburto 15, Jalalaqsi markaan gobolka Hiiraan kusoo koobo. Wejiga labaad iyo wejiga saddexaad iyo wejiga afraad ayaa hadda si degdega loo qaban doonaa. Beeraleyda ay waxyeeladu gaarsiisay fatahaadihii iyo ayixi, waxaan ugu talagalnay in beerihii loo falo, abuur la siiyo, saddexda biloodna dhaqaale la siiyo si ay usoo kabtaan. Dadkii barakacayna qorshe ayaa socdo oo lagu kaalmeynayo ayix uu barakaciyey. Mashruucaan ugu talagalnay sida loola diri lahaa ayixaas ama xogtiisa loo heli lahaa ama loo wacyigelin lahaa, mashruuc ayaa jiro oo barnaamijkaas ku saabsan. 12 degmo ee Hirshabeelle waxaa ka howlgala 1 qof, taasoo u dhiganta 12 ruux. Mashruucaasna wuxuu socon doonaa muddo 9 bilooda. ayaa sida lagula dirirayo iyo xogtii la ururinayo iyo sida la yeelayo hawshaasi loogu hortagi lahaa ayay ku socotaa. Marka waxaan qiyaasayaa in muddo 9 bilooda sida loola tacaali lahaa ayax u qorsheynu yahay ayaan caddaynaya.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Tallaalka cudurka COVID-19 ayaa la gaarsiiyey magaalada Kismaayo oo waayadii ugu dambeeyey ay sii kordhayeen tirada dadka uu soo ridanayo cudurka COVID-19. Tallaalka iyo daaq kale oo la xiriirta la dagaalanka abaaraha waxaa warbixinta nooga soo diray wariyahayaga Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad. Aadan Kismaayo,
iyadoo maalmihii ugu dambeysay cudurka COVID-19 uu saameyn ballaaran ku yeeshay dadka ku nool guud ahaan deegaanada Jubbaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo, islamar ahaantaana ay jireen abaaro baahsan oo saameyn ku yeeshay dadka iyo dunyada, ayaa si dhammaan arrimahaasi wax looga qabto waxaa magaalada Kismaayo u yimi wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo ku-xigeenka ergiga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, Aadam Cabdulmowla, iyo xubno kale oo ka tirsan xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya. Mas-uuliyiintan ayaa maamulka Jubbaland ku wareejiyey daawada tallaalka cudurka COVID-19 iyadoona durbadiiba laga daafuray magaalada Kismaayo si bulshada oo dhan loo gaarsiiyo, gaar ahaana kuwa u nugul cudurka COVID-19. Sidoo kale xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa maamulka Jubbaland ugu deeqay ilaa $4 million oo doolarka Mareykanka ahi si wax looga qabto abaaraha ka jira meelo badan oo Jubbaland ka mid ahi. Wasiirka caafimaadka ee Jubbaland Mursal Maxamed Khaliif ayaa sheegay in mudnaanta koowaad la siinayo ee tallaalka dadka u nugul cudurka COVID-19, taasoo uu sheegay in ay bilaabayaan maalmaha soo aadan.
Mudnaanta tallaalka waxa aan siinaynaa marka koowaad shaqaalaha bahda caafimaadka, dhakhaatiirta, kalkaaliyayaasha, iyo shaqaalaha kale ee dowliga ah ee jiidda hore uga adeega bulshadeenna, kuwaasoo ay ka mid yihiin ciidamada amniga, booliiska oo kale, ciidanka jooga eraboorada iyo meelaha magaalooyinka laga soo galo, ciidanka jooga goobaha doomaha iyo maraakiibta ku soo xirtaan, adeegayaasha kale ee aasaasiga ah ee dowladda oo wasaaradaha iyo hay-adaha dowliga oo aan laga maarmin u shaqeeya. Waxaa ku soo xigi doona oo aan iyaguna siin doonaa dadka waayeelka ah oo u nugul cudurkan. Waxaa qaybta saddexaad ah oo mudnaanta leh dadka xanuunada kala duwan qaba oo iyaguna u nugul hadduu cudurka ku dhaco.
Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo goobta ka hadlay ayaa uga mahadceliyey xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya dadaalka ay ugu jirto sidii wax looga qaban lahaa abaaraha iyo xaaladaha kale ee bini'aadanimo, taas oo ay qayb ka tahay sidii loo abuuri lahaa qorshe waara oo lagaga hortegayo xaaladaha noocan oo kale ah oo ay ugu horreeyaan abaaraha iyo cudurada oo waayadii u dambeysay saameyn ku yeeshay bulshada ku dhaqan deegaanada Jubbaland.
Waftiga oo runtii gurmadka inuugu yimaadeen noogu yaboahay lacaga farmilyanah oo eryooyinkaasoo dhan wax looga qabanaya iyadoo base looga dhigi doono ceelwaaq, Dhuubley, Kismaayo iyo Luuq. Runtii waa deeq wanaagsan, waqtigii ay ku habooneedna soo gaartay. Waan rajaynayno inay sahal u baxdo. Waxaan aad iyo aad ugu soo bandhignay baaxadda ay leedahay abaarta ku habsatay deegaanada baahadda ay leedahay cudurka jira oo maalin walba maalinta ka dambeysa xanuunkii uu sii kordhaya dadna u dhimanayaan. Waxaan u bandhignay ayaxa iyo dhibaatada uu reebay, iyo ilaahay baa ummaddiisa gacantiisa gaarsiin kare ee inuu bini'aadamka iskaalmaysan ay xaq tahay, uguna mahadcelinay socdaalka inuugu yimaadeen xilligan adag oo xanuunka uu kala xanibay wax walba, iyo niyadda wanaagsan iyo garab istaaga inuugu yimaadeen. Iyadoo mudnaanta koowaad aan siin doono ceelwa in base weyn laga sameeyo oo koonfurta gobolka gedo dhan dadka ku dhibaataysan iyo waqooyiga jubbada hoose isku xiri doonta iyo jubbada dhexe, halkaas oo maaragtay howlgal muhiima aan ka fulin doono oo aan runtii rabno inay dadkaasu gargaar degdeg ah ka helaan.
Ku-xigeenka ergega gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa dhankiisa faahfaahinaya sida ay u garab taagan yihiin guud ahaan dadka Soomaaliyeed.
Our top most concern at the moment is the looming drought and the fact that it's anticipated that it will get worse before it gets better.
Walwalkayga ugu horeeya ee hadda waa abaarta soo muuqata, iyadoo la filayo in arrintu ay sii xumaato ka hor intaanay ka soo raynin. Intaas waxaa ugu horeeya waxaan ka wada hadalnay xal waara oo loo helo caqabadahan soo noqnoqonaya, gaar ahaan daadadka iyo abaaraha iyo xanibnaanta maaraynta dadka gudaha ku barakacay, oo loo baahan yahay in la helo hab lagu hubinayo ilaalinta sharafta bulshooyinkan, lagu hubinayo habay bulshada ugu noqon karaan iyagoo helaya nolol wax soo saar leh. Waxaa kaloo aan ku faraxsanahay in isla dayuuraddan aan ku keennay tallaalka xanuunka COVID-19.
Tallaalka cudurka COVID-19 oo si weyn ay ugu baahan yihiin bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Kismaayo iyo meelo badan oo Jubbaland ka mid ahi ayaa lagu wadaa in maalmaha soo aadan si rasmi ahi loo gaarsiiyo dadka u nugul cudurka COVID-19. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heestan dabacsan.
Yeah.
inoo soo socda xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo inoo hayso Falastiin Axmed Iimaan.
toogasho ka dhacda suuq ku yaala gobolka Colorado ee dalkan Mareykanka ayaa habeenkii Isniinta lagu dilay ugu yaraan 10 qof oo uu ku jiro sargaal booliis oo ahaa qofkii ugu horeeyay ee gaara goobta si uu uga jawaabo dhacdadan, waxaana sidaasi sheegay mas-uuliyiinta gobolkaasi. Booliisku waxay xireen qof lagu tuhmayo toogashada hayeeshee mashaacin magaciisa, mana bixin wax faahfaahin oo ku saabsan toogashada kadib shir jaraa'id oo uu qabtay madaxa booliiska magaalada Powder, Maris Harold, oo ilmada cishan waayey. Barayaasha ayaa bilaabay inay eegaan cadeymaha ayna wareystaan goob joogayaal, welina ma hayaan faahfaahin ku saabsan sababta dhalisay toogashadan. Weerarkan ayaa lagu qaaday suuqa King Sabre ee magaalada Powder oo 25 mile ama 40 kilometer waqooyi galbeed ka xiga magaalada Denver, islamarkaana xarun u ah jaamacadda Colorado, sida uu sheegay xiriilaaliyaha degmada Powder, Michael Dowhart. Weerarkan ayaa ahaa toogasho wadareedkii 7-aad ee sanadkan ka dhaca dalka Mareykanka, waxayna timid maalmo kadib markii 16-kii Maarch 8 qof lagu dilay toogasho ka dhacday 3 goobood oo ganacsi oo ku yaala magaalada Atlanta ee gobolka Georgia. Dadka reer Israa'iil ayaa codkooda dhiibanaya maanta oo talaado ah markii 4-aad muddo 2 sano gudahood ah. Ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa xukunka haystay 2009-ka, waxaana uu wajahayaa hadda caqabado uga imanaya dhowr dhinac oo kasoo horjeeda, waxaana ka mid ah dhinacyadaasi Yair Lapid oo garabka dhexe ah kana tirsan xisbiga Yesh Adid. Doorashadii ugu dambeysay dalkaasi waxaa la qabtay bishii May 2020-ka, waxaana ay ku qasabtay Benjamin Netanyahu inuu olog la noqdo wasiirka difaac dalkaasi Benny Gantz, oo ay wada gaareen heshiis awood qaybsa, balse heshiiskaasi ayaa burburay bishii December ee sanadkii tagay 2020-ka. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay maanta oo talaada in Mareykanku ay doonayaan inay heshiis wax wada qabsi ah la yeeshaan isbahaysiga NATO. waxa uu mar kale hoosta ka xariiqay sida maamulka Biden ay uga go'an tahay soocelinta xiriirka wax wada qabsi ee NATO. Blinken ayaa wariyaasha kula hadlay Brussels isagoo garab taagan xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ka hor inta aysan bilaabin kulan heer wasiir ah oo NATO gelinka dambe ee maanta ay lahaayeen. Stoltenberg ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo xiriirka maamulka cusub ee Mareykanka, wuxuuna sheegay in ay jirto fursad markaasi muhiim ah oo dib loogu bilaabayo bog cusub oo ah heshiis dhexmara Mareykanka iyo NATO. Afhayeenka aqalka cad Jen Psaki ayaa sheegtay in maamulka Biden uu diiradda saarayo fududeynta hanaanka ay soo galootigu maraan iyo weliba inay furayaan xarumo badan xuduudda Mareykanku la wadaaga Mexico. arrintani waxay ka dambeysay kadib markii la baahiyay sawirro muujinaya caruur soo galooti ah oo isdul toban xarumaha hay'adda ilaalinta xuduudaha ee gobolka Texas. Saki ayaa sheegtay in sawirradaasi ay muujinayaan wixii muddaba ay sheegayeen oo ah in goobahan hay'adda ilaalinta xuduudaha aysan ahayn meel loogu talagalay in caruur lagu hayo. Zaki ayaa la hadlay sawiriyaasha shalay oo sinin ahayd waxay kala xustay inaysan goobtan ay hadda joogaan caruurta aysan ahayn meel markaasi maamulkoodu ogol yahay raallina ay ka yihiin in caruurtan ugu sii hayo muddo dheer. waxa ay sheegtay in wadiiqada keliya ee taa lagu bedeli karana ay tahay in dib loogu celiyo caruurta safarkii adkaa ay soo mareen, taana ma ahna ayay tiri aragti aanu aaminsannahay. 3 sirgaal oo sarsare oo dhinaca hay-adda socdaalka Mareykanka ayaa shalay oo ambabaxay dalalka Mexico iyo Guatemala si ay dowladahaasi ugala hadlaan sidii loo yareyn lahaa soo galootiga dhinaca Mareykanka u soo socda.
mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo noo akhrinaysay warkii caalamka. deeqdan 240,000 oo xidhmood oo calafka xoolaha ah oo ka timid deegaanka Oromiya ayaa shalay gaadhay magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida, taas oo la gaarsiin doono bulshada xoola dhaqatada ah ee deegaanka ee ay saameeyeen abaaraha deegaanka ka jira. warbixintan waxaa magaalada Jigjiga ka soo diray wariyaha V O A Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
waxaa caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga soo gaaray gaadiid waday calafka xoolaha oo ah deeq ka timid dowlad deegaanka Oromiya, taasoo soo gaarsiiyeen xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga. mas-uuliyiin ka socotay dowlad deegaanka Oromiya haddaba gaadiidkan waday calafka xoolaha oo loogu talagalay in la gaarsiiyo gobolada ay saameeyeen abaaraha ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa lagu wareejiyey mas-uuliyiinta deegaanka Soomaalida. wareejinta deeqdaas kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay wasiir ku-xigeenka xafiiska maaraynta iyo khataraha musiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida Cabdi Fataax Maxamed oo sheegay in deeqdan ay ku soo beegantay xilli loo baahnaa maadaama deegaanka ay ka jiraan abaaro ba'an.
maadaalka waxaan tagannoo ku qaabilay deeq nooga timiday deegaanka Oromiya deeqdaas oo calafka xoolaha oo waqtiga abaarta xoolaha lagu taageerayo calaf ahaan ay daaq ka dhiganayaan. Waxaan ognahay inuu roobkii dayrta qaybo badan oo deegaanka ka mid a uuna ka di-in meeluu ka da-ayna uu aada ugu yaraa. Sidaa daraaddeed xaalad calaf la-aan xoolo cawskii iyo calafkii xoolaha ayaa aada u yaraaday. Biyo la-aan baa jirta oo waxaad ka warqabtay inaan biyo dhaan degmooyinka dhan ee deegaanka laga wado oo xukuumaddu lacag 32,460,000 oo bir ay loo diray degmooyinka si ay biyo loogu dhaamiyo. Sidaa daraaddeed waxaa jirta in deegaanada dalka marar kala duwan inaga laftigeenu aynu deegaano caawinay oo deegaano dalka kamid oo deegaanka canfarta uu ka mid ah marka ay roobabka daawadku ku dhaceen aynu caawinay, deegaano kaleo xaalada la soo darsayna aynu caawinay. Sidaa daraaddeed dhaqanka iscaawinta iyo deegaanadu inay maaratay bulshooyinka qoomiyadaha kala duwan ee dalka ku nool ay iscaawiyaan midba markay xaalad ka jirto waa dhaqan wanaagsan oo bulshadana isu soo dhoweynaya, nabadda adkaynaya, wadajirka dalka iyo wax wada qaybsiga adkaynaya. Marka deegaanka oramiya maanta waxaan halkan u joognaa inaan uga mahad celino waa deegaanka koowaad ee kasoo jawaabay xaaladda abaarta ee dadkeenna haysata xoolo dhaqatada u badan. Aada iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa 10 gaadi oo calafka xoolaha 10 yuuro taraakara ayaa saaka na soo gaadhay, 10 kalena oo ilaa berri way ku daba jiraan in ilaa berri na soo gaadhaan baan ku wadnaa. Mahadcelin baan halkan uga soo jeedinaynaa deegaanka oramiya, aad iyo aad bay u mahadsan yihiin.
Dhankiisa waxaa ka hadlay deeqdani Giraad Kulmiye Giraad Maxamed oo ah gudoomiyaha guddiga abaaraha dowlad degaanka Soomaalida, isagoo sheegay in laga maarmaan ay tahay in xilliga abaaraha la iscaawiyo.
Xilli loo baahnaabay ay timid deeqdani waxayna ka timid walaalaheen aan isugu dhownahay ehelka nahay ay naga dhaxaysay dibkiiyo dheeftu markay nagu dhacday inaynu isu gurmanno dadka oramada iyo dowladda oramadaba aada iyo aad baa isugu dhownahay, dadaan walaalo nahayn ehel nahay weeye. walaalkana waxaa la gartaa markii aad dhibaataysan tahay, marka kuu soo gurmada walaalka kugu soo gurmada weeye. Marka horena annaga lafteenu dee waynagii caawimooyin badan geysanay, maantana waa cawskan 10 gaadi ah, calafka xoolahana way noo keeneen, 10 kalena way keeni doonaan insha allah hadduu ilaah yidhaahdo. Aada iyo aad baan usoo dhaweynaynaa. Xilli abaar oo xool la-aan iyo calaf la-aan ay jirtay bay noo yimaadeen, taasna way ku mahadsan yihiin walaalaheen. Waanan uga mahad celinaynaa shacab ahaan iyo odayaal ahaan ciddii hawshan isku soo hawshay oo dhanba. Waa xilli loo baahnaa baan leenahay. Waxaa leeyahay waa walaalaheen, waa ehelkeen, aada iyo aad bayna ugu mahadsan yihiin.
Haddaba xilligan oo ay ka jiraan deegaanka Soomaalida abaaro ba-an kuwaasoo saameyn ku yeeshay nolosha bulshada iyo xoolaha ayaa waxay noqonaysaa deeqdan calafka xoolaha ee soo gaadhay deegaanka tii ugu horreysay ee laga helo mid ka mid a deegaanada dalka, islamarkaana deeqdan la gaarsiin doono bulshada xoolo dhaqatada ah ee ay saameeyeen abaaraha markaasi ka jira deegaanka. Maxamed Cabdiraxmaan Gata, V O A, magaalada Jigjiga.
haatana dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii amuraha Maraykanka oo inoo hayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Maraykanka. barnaamijkeenna maanta waxaan ku soo qaadanaynaa dhibaato aad u daran oo dadka Maraykanka ka haysata dawooyin suxun loo isticmaalay, kuwaasoo lagu magacaabo opioids. haddaba baaxadda dhibaatada iyo dadaalka dowladda Maraykanku ay kaga hortegayso ayaa waxaan ka waraystay Dr. Maxamed Sheekh Ibraahim Sheekh Cabdulaahi Mahad oo ku sugan magaalada Boston ee gobolka Massachusetts. ugu horreyna waxaan Dr. Maxamed weydiiyey inuu sharxo waxa opioidsku uu yahay.
walaalkiis, dawooyinkan opioidka la yidhaahdo waa qaybo isku jaal oo dawooyin ah oo loo isticmaalo xanuun baabi'is. asalkoodii hore geed dabiicay kasoo jeedaan oo sida geedkan af carabiga af soomaaliga ma naqaana, laakiin afyuun baa af carabiga lagu yidhaahdaa. asalkoodii hore geedkaasi kasoo jeedaan, laakiin qaybo badan oo hadda la isticmaalo dawooyinkaas kamid aha waxaa lagu sameeyaa warshadaha iyo shirkooyinka dawooyinka ayaa sameeya, waxaana loo isticmaalaa xanuun baabiiska.
waan gartay. marka dawadan iminka laga qaylinayaa waa dawo caadi loo isticmaalo, goormay isu bedeshaa wax dhib leh?
walaalkiis, dawooyinkan waxa waaye waa seef laba af leh. waxa keenaya dawooyinkan sidooda waxaa loo isticmaalaa xanuun baabi'iska, welibana xanuunka muxuu ahay dhexdhexaadka ilaa xanuunka aadka usii daran baa loo isticmaalaa. waxaana loogu talagalay muddo gaaban in la isticmaalo, khaasatan ruux marka uu masalan caama qalitaanka iyo uu kasoo baxo ruux ilig intii laga saaray xanuun kulul u qabtay oo kale, muddo gaaban baa loogu talagalay. dhibaatada ay leeyihiinna waxa weeye, waxa ka dhigay waa dawooyin aada u shaqeeya oo xanuunka muxuu ahaay ruuxa ka qaada jirba, isla taas unba haddana waxay noqotay unseef kale oo haddana dhib keensanaysa. waxay dhib isu bedelayaan mar walba oo si aan sidii loogu talagalahayn loo isticmaalo, mar walba oo intii lagugu talagalay in ka badan aad isticmaashid, mar walba oo aad u adeegsatid si khaldan, oo matala dawooyinkan hayaabaha ay jirka ay ula shaqeeyaan waxaa kamid ah markaad dawooyinkan la qaato waxa weeye waxay abaaran unugyada maskaxda iyo lafdhabarta unugyo ku yaala, markaas waxay sameeyaan dareenka xanuunka uu ruuxu dareemayabay ay baabi'iyaan. marka waxaa marka ay saa sameeyaan oo xanuunka xidhaan ay soo daayaan walax yaroo hormoon yaroo la yahay dopamine. hormoonkaas marka wuxuu keenaa dareen ah waxaan aan dhahno farxad xoogaa ziyaada ah, dabacsanaan iyo wax xaynkaasuu keenaa. hormoonkaas marka farxaddaas haddii uu ruuxu uu dareenkaas buu la qabsanaya mararka qaarkood oo isku dayayaa in uu asagii oo kale kolba uu dareemo uu helo siduu ka helahayana waxa weeye un dawada inuu qaato ama dawada uu korsado, taasna waxay keenaysaa si khaldan in loo isticmaalo. taasa waxay ka dhalani markii dawadii sidaa uu xoogaa uu dooskii ama miqdaarkii ama intii loogu talagalay in ka badan uu qaato. mararka qaarkood waxaa dhacaysay oo ugu badan inay dhacdo in muxuu ahaay neefsashada uu neefsanaya ruuxa inay yaraato, taasina waxay keenaysaa oxygenka muxuu ahaayey uu dhiigga inuu yaraado, taasina waxay keenaysaa inuu ruuxu ama koomo u galo ama muxuu ahaayey ay maskaxdu dhaawac weyn kasoo gaaro ama ama dhimasho keento. taas waya khatarta ay dawooyinkan ay leeyihiin.
waan gartay xoogaha haddaynu eegno tirada ilaa iyo iminka dalka Maraykanka qiyaas ahaan dhibana u noqotay dawooyinkan,
walaalkiis waxa weeye dawooyinkan hadda inta aan ognahay macluumaadka ama tirokoobka ama waxyaaba hadda in aan hayno CDC-ga xarunta la dagaalanka cudurada ee waddankan Maraykanka, haddii aan fiirino waxay soo gudbiyeen 2017-kii keli ah inay 70,000 ay waddankan ugu dhinteen, 70,000 waddanka Maraykanka. gobollada qaarkood sida hadda gobolka aanu ku leen Massachusetts waxaad arki karaysaa bil walba inta u dhimatay oo kale. sanadkan hadda aan ku jirno bishii June, bishii July, bishii Augusto, inta muxuu ahaay ruuxa ku dhimatay waxaa loo sameeyey, laano waa arrin saameyn xoog le bulshada ku haysa weye, saa darteed waxaa loo sameeyey xarumo dabagal oo macluumaadkaas lagu dabagalo xoogo badan in laga ururiyo. marka bal adu ka waranto 2017-kii keli ah hadday 70,000 oo qof ay u dhimatay dawadaas. dhibaatada kale dawadu wadataa waxay kamid tahay waa dawooyin macnaha aan gurigaaga ka marnayn, yani oxycodone iyo dawooyinkan caadiga ahe loo isticmaalo xanuun baabiiha qofku muxuu ahay ilig laga saaray loo isticmaalo, waa dawooyinkaas way dawooyinka keeni karaya ruuxu inuu dhinto inta aaban la gaarinba kuwa sharci darro sideeda loo isticmaalayo sida horowinka iyo wixii lamid aha dawooyinka muxuu ahay suuqa madow. taas idaaban laga hadlinba tii muxuu ahay dhakhaatiirtu ay qorayeen wey waxa mararka qaarkood saameynta iyo dhibka inta la geysanaysa.
waan gartay meel ka baxsan Maraykanka ama baadaaraado wadamada kale dhib ma ku haya?
intaan ogahay weli macluumaad macnaha hadda aan dhihi karo ixsaa'iyaad ama statistics baan akhriyay ma jirto, laakiin waxaan ogaa maqaalaan ka akhrinayay oo sida China oo kale dhib badan buu ku hayay muddo hadda oo u dambeysay.
waa gartay dowladda Maraykanku tallaabada ay ka qaaday la dagaalanka dhibaatadan
dowladda Maraykanku la dagaalankan dhibaatada ay ka qaaday dhinaca gobollada stadiyada waxaan dhahna ama gobollada heer gobol waxaa jirta waxa la yidhaahdo prescription drug prescription monitoring databases-yo ama meelo macnaha markii dawada la bixinayo welibana control substance iyo dawooyinka macnaha controlan wadankana in la xakameeyo mudan ay ku qoranta in la xakameeyo wey meelo lagu ururiyo data lagu ururiyo oo markii la bixiyo lagu qorayo oo lagala soconayo muxuu ahaayey sida ay dhakhaatiirtu u qorayaan qaabkay u qorayaan iyo ruuxa bukaanka ee qaadanaya habka uu isticmaalayo sida uu qaadanayo oo habdhaqankiisa uu dawada caynkaasa sida uula dhaqmayo laga soo saari karayo dhakhaatiirtan laga soo saari karayo sida matalan oo kale haddii aad aragtid ruux patient oo ama ruux bukaana oo matalan dhowr dhakhaatiir oo kala duwan dawada caynkanaha muddo meel kasoo qoranayo looga soo qorayo waxay keeni karaysaa su-aalo keenaysa maxaa ruuxan dawadan u isticmaalaa si saxama u isticmaalaa maxaa dhakhaatiir si kala duwan waxyaabaha lagala soconaya waa deetooyinkaas la sameeyey state walba ay leedahay ee ah mar ruuxan dhakhtarka mar walba ruuxan bukaanka loo qoro dawadan in marka uu farmashiga ka qaadanay la diiwaan geliyo waqtigii la siiyey iyo meeshii uu ka qaatay iyada oo taas lagala soconaya dhakhaatiir si u qorayaan waaxda caafimaadka ee waddankan health and human serviceska waaxda caafimaadka waddanka maraykanka waxay la timid qorshe ama istraatiijiyad shan qodob ka kooban oo ay ka mid tahay muxuu ahaayey in bal marka hore macluumaad iyo xog laga ururiyo dawooyinkan iyo saameynta ay dadka ku hayaan in sideedaba xanuunka iyo daweyntiisa bal habab wanaagsan oo lagu daweeyo lala yimaado in muxuu ahaayey kahortag la sameeyo in muxuu ahaayey goobo lagu daweeyo dadka arrintan ku ibtilaysan oo dhibaatada weyn ay ku hayso goobo lagu daweeyo xarumo caafimaad in la helo in muxuu ahaayey ruuxii overdoseka waxa la yidhaahdo in xaddii ka baxsan isticmaalay dawooyin waxaa jira loo dawooyin lagaga hortago markuu ruuxu wax xadda ka baxsan oo dawooyinkan ka mid a uu qaato dawooyin sida naloxone oo kale la siiyo oo muxuu ahaaye kahor arrintaas ka hortagtaa jirta dawooyin caynkaasoo kale gedisan in soo saarkooda laga shaqeeyo oo la keeno suuqa lasoo geliyo in muxuu ahaaye baxsi cilmi ama baaritaan cilmiyeed oo fara badan arrintan laga sameeyo istraatiijiyad caynkaasoo shantaa qodob ka kooban kolley xarunta caafimaadka ee waddankani way soo bandhigtay
waan gartay ugu dambeyntii gobolka minnesota waxaa laga soo wariyey toddobaad dadii dhoweyna dhaafay in tiro shan ku dhow dhallinyaro soomaaliya u dhimatay intaad og tahay gobollada maraykanka amaba dalkii soomaaliya dhibaato ay dawooyinka sida xun loo isticmaalaya ku hayaan miyay jiraan
kolley gobolkan aan aniga joogno massachusetts wax ima soo gaarin war si gooni aha soomaalida u tilmaamaya si guud ubadka soomaalidu waan ognahay in maandooriyaal fara badan oo dawadan ay ku ibtilaysan yihiin oo ubad badan oo soomaalida ama jeelalka ay ugu jiraan ama ayba suuqa oo ay nolosha uga dhaceen si guud waan ula soconnaa laakiin number gooni ah dawooyinku intay qeyb ka leeyihiin oo si gooni ah iyaga u taabanaya oon ogahay ma jirto waddankii soomaaliyana si gooni aha kalama socdo akhbaar gooni ah ama macluumaad gooniha iyo data aan hadda isoo gaadhay iyo meelo xataa deetadaas lagala socdo oon ogahay ma jirto
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankan maanta kaga hadalnay dawooyin si xun loo adeegsado oo loo yaqaano opioids oo dhibaato ba'an ku haya bulshada maraykanka taynu barnaamijkan oo kale aan mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystirin ka tegaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha maraykanka
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno muddooyinkan dambe dad fara badan oo dhallinyaro u badnaa oo waddamada yurub u tahriibayay oo lagu soo celiyey waddamada waqooyiga afrika iyo qaar ka mid a qaaradaasi yurub qaar lagu xirxiray dibadaha iyo weliba culays fara badan oo xilliga coronavirusku uu soo shaacbaxay ilaa iyo bishii maaj uu aad culays ugu noqday walow ay jiraan dad waalidiina iyo caruurtooda oo weli ku hamiyaya sidii ay afrika uga hayaami lahaayeen qaxooti ugu noqon lahaayeen waddamada yurub oo haatan la sheegaya shaqooyinku in aanay sidii hore ahayn waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb gelaya cali cabdi ibraahim iyo maxamuud maxamed calasow labaduba waxay joogaan magaalada nairobi marka waxaan ku bilaabaya cali cabdi ibraahim
yaasin waad maadsantahay adiga saaxiibka waan salaamaya runtii waa dhibaato jirta oo tan iyo dee burburkii way socotay laakiin haddan baryahan aad bay usoo cusboonaatay oo waxaa jirta xataa iyagoo afrikadan jooga inay dib usii tahriibaan marka hore tahriib ay soo galeen haddana tahriib kale kusii jiraan marka anigu waxaan aaminsanahay kuna boorin lahaa dhallinyarada in la joogo wadankii wax la gashado maanta wadankeena inoo baahan wadankii awoodda koowaad ee wadanku leeyahay inay dhallinyaro tahay marka dhallinyaradu inay wadankooda ku nagaadaan meesha keliya wax kala soo bixi karaana inay wadanka tahay baanan u aaminsanahay markaas taasaan dhiirigelinayaa
maxamuud maxamed calaso
bismi illaahi raxmaan iraxiim ustaad yaasiin waa mahadsan tahay waxaa weeye dhibaato jirta ayaa dhallinyarada ay u tahriibaan dhallinyarada waxay waayeen kuwa gudaha joogay waxa ay barteen inay wax ku waayeen oo dad yurub iyo america ka soo noqday oo beesaboorragid guduudan wata ay waxoodii oo dhan kala wareegeen haddii ay maqaayad furan lahaayeen lagala wareegay, haddii ay dukaamo samaysan lahaayeen lagala wareegay, haddii xataa ay caano ka shaqaysan lahaayeen lagala wareegay, meel ay qabtaan ay la-yihiin. Marka waxay go-aan ku gaareen inay maaragtay tahriibaan, oo ay yurub aadaan, oo ameerika ay aadaan, oo ay noqdaan ayaguna rag baasaboorra leh, baasaboodka soomaaliga meelaad ku tii karta ma leh, wax aqoonsanna ma jiraan. Marka waxay rabaan nolol wanaagsan iyo ilbaxnimo iyo waxbarasho inay kasoo helaan yurub waxay u aadayaan.
Cali Cabdi Ibraahim, waa dhegaysanaysaa Calasow. Waxa weeye dadkii waxay raadinayaan rajo iyo nolol dalka gudihiisana, weli colaado iyo deganaansho la-aan ayaa ka jirta oo waxay door bidayaan noloshaa dibadda. Miyaanay taasi kuu muuqan?
Yaasiin, horta waxay tahay waddanku qof waliba meesha Ilaahay ku beeray buu isagu leeyahay baa jirta. Laba huraan bay tiraa Soomaalidu waa caws jiraan. Maanta meesha aanad haddaad banaan kaa seexato naftaada u cabsanayn, amaad xoolahaaga u cabsanayn, amaanad shikiyeynano macnaha wax uun dibadda kaaga yimaadaanad ka cabsanayn, waa dalkeenii hooyo. Marka anugu waxaan leeyahay, dalka aad u hayaamaysaan dad baaslaa ka dhigtay, innaga haddii ay dadkii naga waaweynaa waddankan ay khiribeen, maanta innagaa wuxu baran aqoonta. Maanta Soomaaliyaad adduunka aqoonta taalloo dhan, meesha geeska gees adduunka meeshaad joogto, meeshaad doonto joog aqoonta taalla, waxaad ku baran kartaa qaab online. Soomaaliyana jaamacadaha ugu badan baa maanta yaalla deegaanada guud ahaan, deegaanada Soomaaliduna maanta ma wada odhan karnaa midaraha ka jirta. Taasna innaga unbaa ka saari karnaa, cid inoo maqali ma jirto. Haddaanu innagu yacno waddankaasi waddan inooma noqonayo.
Waa tahay Calasow, guryihii baa la gadayaa oo waxaad arkaysaa intii yarayd ee dalkii ku hartay oo weli dadkii ay dibadda ay caruurtii u sii dirayaan, ma waanay dhibaatadaasi kuu muuqan intii dalkoodii ay ku kalsoonaan lahaayeen?
Maya, aniga dhibaatada ima muuqato. Aniga waxaan taageersanahay in dibadaha la aado oo wax fiican laga soo fahmo, waxna laga barto. Maxaa yeele kuwan dadka dhahaya la soo celiya ee yurub iyo ameerika uga daba tegay, ayaga naftirkooda ayaa carada ka yimid oo meel walba taagan oo dadkii lu goynaya oo intaysan warra beebeena iyo waxaan jirin u dhigaan meel ayay maaragtay ayay leeyihiin maarag dadkii soo noqda waddankiina waa nabad. Waxaad aragtaa muuqda, waxaa lagu hoos jiraa dhagxaan waaweyn, maxaa dadka beenta loogu sheegayaa, ayaga ayaanan nolol haynin. Waxa weeye Yaasiin, midda kale Soomaalidu shan waddan ayay kala tahay. Alxamdulilah, Soomaaliya hal waddanka Soomaalida, Soomaalida hal waddanka ma dhexay, yaanan lagu laasimin dadka Soomaaliya inay wada aadaan kulligood. Kenya Soomaali degan tahay, alxamdulilah, waa kan anagu Kenyan joognaa maanta, waa waddankayna hooyo, wax dhibana kuma qabno. Itoobiya rag baa degan, ragna Jabuuti ay degan. Waxba dadka yaan la dhihin Soomaaliya uun aade, hal la yidhaaha Soomaalida meel kastay degan tahay wixiina ku qabsada, yaan hal waddan sanka laga soo gelin dadka.
Cali, waxaad arkaysaa in dad fara badani ay dibadaha kasoo laabanayaan oo baasaboora haystaan oo ay shaqooyin haystaan oo markay doonaan ay caafimaadkii iyo waxyaaba badan oo insuranisaa macaymis ay ku jiraan, dhallinyaradu inay waxaa raadinayaan malaga yaaba Cali?
Horta wixii la raadinaya waa lagu soo hungoobay. Waxaad garanaysaa maanta inta badan dee in yaroo ka mida mooyaane intooda badan waxaan warqadaha sharciyada ay haystaan ka ahayn oo ay kala soo noqdeen ma jirto. Nolosha dadka waddanada iskalihi noloshu waa isku sargo-aanta. aan ka soo qaadna bal tusaale aan bixino, ninka 4,000 dollar ama 5,000 dollar ku shaqeeya Maraykan jooga ama Ingiriis jooga aynu ka soo qaadno, iyo 500 dollar Soomaaliya ku haystaay, noloshooda isku soo go-aan. Sabab dheh, inta gaadhiga insuransi kaga baxaysa indi guri kale ka baxsay marka laysku celceliyo, waxaba dheer weliba inta qoys iyo qaraabo aanad xataa dad aanad awal hore ku aqoonin ku soo wacayaan inaad maal intaad kasbato aad wax ka samayso adduunka waxa loo socdaa un horta ugu badnaan waa un kasbasho iyo qoys iyo nolol sida loo abuuro. Intaana waxaan leeyahay, ninka Soomaali dalka hooye maanta dadka waynu naqaanaa xamar deegaanada Soomaalida oo dhan, waxba Soomaaliya inaan gooniba u sheegin Jigjiga, xamar, Hargeysa, meel kasta dadka hantida ku haysta maanta waxay u badan yihiin waddanka gudihiisa ka sameeyey.
Waa Calasow, ammaanka iyo xasiloonida dalka Soomaaliya ka jirta marka loo barbardhigo wadamada dibadda ee dhallinyaradii waa la laylayaa, waa la dilayaa, xabsiyay ku jiraan, waxaa miyaad dhiirigelinaysaa inay dibadda sii aadaan?
Way dhiirigelintaa kala laba waxa weeye, aniga waxaan taageersanahay inay inta dibadda aadaan wax ka soo bartaan kana shaqaystaan. Wiilashu waa aniga soo bilaabo, shaqana ma haystaan, waxay ku guursadaan ma haystaan, wax ay maaragta noloshiyo dhamma cariiri ku noqoto waa lagu cariiriya. Niman baa saboorro wata maaragta gidgidudan ama cagaaran ayaa wixii oo dhan la wareegay. Marka ma waxay leeyihiin ayaga waddanka wax ku bartoo sii joogay,
dad wada ajaniba ayaa wadankii wareerinaya oo Soomaali sheeganaya anigu ninki waxaan leeyahay sabar hadu qaato ajnabi inuu yahay buu haystaa marka wuxoodi dad ajaniba oo Soomaali sheeganaya ayaa la tagay waxaan qabaa marka aniga inay meel walba haday doonaan Kenyadan ba yimaadiin inay meel walba gali karaan ay ka shaqeysan karaan tigina karaan waxba Soomaaliya dadkan lagu jajuubin Soomaaliyana sideeda dhibaato weyn ba ka jirta oo aan fiicnayn diyaarna uma aha ragga aniga hadda ii ila midka inay Soomaaliya wax ku darsadaan
ugu dambeyntii Cali Cabdi Ibraahim maxaa xal u aragtaa
ana xal waxaan u arkaa waxa aniga ii cad oon arkaya dadka maanta magaca sameynaya ee hantida sameynaya ee nolosha sameeyay ee nolosha heerka gaaray ee tusaalayaal u soo wada qaadan karno aan naqaano dhammaan dalkii ka sameeyeen wax qurbayaal ma jiraan mar haddana jirin wax qurbayaaloon maanta tan tusaale u soo qaadan karna aan joogno iyo inan ka sii shaysaba waxaan leeyahay lama huraan waa caws jiilaal dhulka ha lagu nagaado haddaad caawa laba dollar xamar ku heshaa maher geysa ku heshaa ma jigjiga ku heshaa ma jabuud ku hesho ama aad gaarisa ku heshaa waxay ka qiimo badan yihiin inaad boqolaal kun ku hesho sababtoo ah meeshaad doontaad seexaan karaysaa dadkaagii ehelkaagii baad la joogtaa waanan ognahay taasaa noo
xaliso haddaba haddii aad leedahay dadku hal guuro oo dibada ha la aado maxaa xal u aragtaa
aniga xal waxaan u arkaa in runta loo soo noqdo dadkan hadday dibad aadayaan iyo meeshay rabaan marayaan waa inaan la daba gelino ay ka daayaan nimanka dowladaha sheegana iyagoo fashilmay waxna u qaban waaya dadkooda halaagana u horseeday ha ka daayaana dabajooga dhallinyarada soomaalina waxa weeye afka ka dhaxeeya waddanna kama dhaxeeyo dadkayaan afka la gelin soomaaliyana dadka afka loo wada gelin soomaalida siday u kala degantaha u kala deganaa
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen Cali Cabdi Ibraahim iyo Maxamuud Maxamed Cali Sowd oo labadaba jooga magaalada Nairobi doodii gabneed intaa hilo joogto intaa mar kale hadalku ku kulmi doono hadii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid Yasiin Ciise Wardheere markana dhegeysayaal waxaad ku soo dhawaataan heestan dabacsan
istiyaal waxaan intaasii ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddii galabnimo ee halkan si wada jiray idinka la socodsiinayeen maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo weliba aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa tinaya tan idaacaddan mid la mid ah isugu iman doona waxaanu leenahay sidaa iyo nabadgelyo